าสดใสสำราญลูกมอสอทอทุกคนเริ่มรัก
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง16นาฬิการายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นการร่วมกันผลิตนะคะระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษากับสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรายการนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอาจารย์นำเสนอเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายอย่างไรให้เป็นสุขขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
เนื้อหาที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเอามาจากหนังสือที่มีการรวมเล่มจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงค่ะผู้ที่รวบรวมนะคะท่านใช้นามปากกาว่าพอกันตะสิรินะคะก็ขอเริ่มนำเสนอตรงนี้เลยนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะจะกล่าวถึงเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนะโดยบอกว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยที่เกิดมาเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวย่างแห่งชีวิตในทางพุทธศาสนาถือว่าหากจำเป็นต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารก็ต้องพบกับความทุกข์4ประการอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายทั้ง4อย่างเนี่ยเปรียบเสมือนกับอุปสรรคที่มนุษย์ผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต้องประสบพบเจออยู่ร่ำไปนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะได้มีการนำเสนองานของพระทั้งหมด4รูปด้วยกันนะคะพระแต่ละรูปก็จะนำเสนอหัวข้อที่แตกต่างกันไปนะคะในเรื่องของการเกิดนั้นมีการนำเสนอตามพระธรรมคำสอนของพระธรรมกิตติวงศ์ในเรื่องของการแก่และการเข้าสู่วัยชรานั้นก็ได้อัญเชิญพระธรรมคำสอนของพระราชธรรมวาทีส่วนในหัวข้อเรื่องของการเจ็บเนี่ยนะคะทำอย่างไรในวันเจ็บเนี่ยได้เรียนเชิญคำสอนของท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแล้วก็เรื่องหัวข้อสุดท้ายคือเรื่องของความตายเนี่ยนะคะก็ได้เรียนเชิญพระธรรมคำสอนของพระศรีกิตติโสพลนะคะมานำเสนอรวมในเล่มนะคะโดยได้เริ่มต้นจากการนำเสนอบทประพันธ์ของพระธรรมกิตติวงศ์ทองดีสุรเตโชปริยธรรมก้าวราชบัณฑิตได้กล่าวถึงการเกิดแก่เจ็บตายไว้ดังนี้นะคะเกิดร่างเติบใหญ่ขึ้นเป็นคนแก่เรื่อยทั่วสกลหอนยั้งเจ็บปวดป่วยเวียนวนเบาหนักแน่เหยตายดับเป็นหมดครั้งแค่นี้สังขารหัวข้อแรกคือเรื่องของการเกิดนะคะท่านผู้รวบรวมได้กล่าวถึงคำว่าเกิดตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ให้ความหมายว่ามีขึ้นเป็นขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นโดยกระทันหันเช่นเกิดตายไปเสียก่อนจะได้รับมรดกนะคะตรงกับภาษาบาลีว่าชาติแปลว่าการเกิดโยนิคือกำเนิดนะคะนี่สำหรับหัวข้อเรื่องของการเกิดท่านได้พูดถึงเรื่องว่ามนุษย์เลือกเกิดได้หรือไม่คนเราเลือกเกิดได้หรือไม่นะคะผู้เขียนได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่เน้นในเรื่องของกฎแห่งกรรมหากเห็นด้วยกับหลักการนี้ก็เชื่อว่าคงจะพอให้คำตอบแก่ตัวเองได้ว่าสามารถที่จะเลือกเกิดได้นะคะชีวิตไม่ได้อยู่ที่ดวงชะตาหรือฟ้าลิขิตแต่อยู่ที่การทำดีหรือชั่วของตัวคุณต่างหากที่จะลิขิตชีวิตให้เกิดมาดีหรือชั่วนะคะในส่วนของเรื่องของการเกิดเนี่ยนะคะท่านพระธรรมกิตติวงศ์ทองดีสุรเตโชปริยธรรมก้าวราชบัณฑิตท่านกล่าวถึงเรื่องของพิธีทำบุญในวันเกิดประวัติเกี่ยวกับการทำบุญวันเกิดนะคะว่าการทำบุญในวันที่ตรงกับวันเกิดจะกำหนดวันทางจันทรคติหรือสุริยคติก็แล้วแต่เจ้าตัวนะคะจากที่ดิฉันเคยมีประสบการณ์มาเนี่ยในครอบครัวของคนจีนที่มีเชื้อสายจีนนะคะท่านจะนับวันเกิดวันตายโดยดูจากวันที่ ทางแบบทางจีนก็คือเป็นจันทรคติค่ะแต่ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่นะคะก็จะเป็นสุริยคติส่วนในหนังสือเล่มนี้นะคะจะกล่าวถึงว่าการกำหนดวันทำบุญส่วนใหญ่จะเป็นทางสุริยคติการทำบุญวันเกิดเป็นของที่เกิดขึ้นใหม่ในเมืองไทยใหม่ก็คือว่าในยุครัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะโดยพระองค์ทรงริเริ่มก่อนเรียกว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาและทรงทำติดต่อกันมาทุกปีต่อมาเชื้อพระวงศ์ขุนนางข้าราชการประชาชนได้ถือเป็นแบบอย่างทำกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะการทำบุญวันเกิดนะคะด้วยเหตุผลว่าคนเรามีอายุการผ่านวัยผ่านอุปสรรคมาจนครบรอบอายุในแต่ละปีได้เช่นนี้ก็นับว่าเป็นลาภอันสูงสุดเป็นเรื่องที่ควรยินดีแต่ก็ไม่ควรประมาทควรจะบำเพ็ญกุศลอันเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่นให้สมกับที่มีใจยินดีและยังเป็นอุบายให้ตนเกิดความไม่ประมาทในชีวิตได้พิจารณาสำรวจดูตัวเองว่าในรอบปีที่ผ่านมาตนได้ทำความดีความชั่วไว้อย่างไรเป็นอุบายให้บุญที่ทำนั้นอำนวยอายุให้วัฒนาต่อไปในวันข้างหน้าด้วยก็นับเป็นเรื่องของการทำความดีนะคะส่วนข้อควรคำหนึ่งนะคะในเรื่องของวันเกิดนะคะท่านกล่าวถึงวันเกิดว่าถือเป็นวันมงคลสำหรับตัวจึงควรสร้างและทำแต่สิ่งที่เป็นมงคลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็หลีกเว้นสิ่งที่ก่อทุกข์ก่อโทษทุกชนิดนะตรงนี้ดิฉันจะขอเสริมเองนะคะว่าเท่าที่สังเกตว่าในสังคมไทยอ่ะพิธีเฉลิมฉลองต่างๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวันเกิดเนี่ยมักจะไปเฉลิมฉลองเป็นแบบการจัดงานปาร์ตี้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็มองว่าตรงนี้เราน่าจะมีการปรับวัฒนธรรมปรับวิถีชีวิตของเรานะคะที่ว่าเราน่าจะไม่สนับสนุนการดื่มแอลกอฮอล์ในพิธีต่างๆนะรวมทั้งในเรื่องของบุญวันเกิดด้วยอะค่ะถ้าทำได้นะคะเราก็จะลดต้นเหตุหรือสาเหตุของการเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกมากมายเลยนะคะส่วนประเด็นที่สองนะคะเรื่องของข้อควรคำหนึ่งในเรื่องวันเกิดก็คือว่าท่านพูดถึงวันเกิดว่าเป็นวันที่ตนได้อุบัติมาควรนึกถึงท่านผู้ให้ตนอุบัติคือมารดาบิดาซึ่งท่านทั้งสองจะดีใจมากที่สุดในชีวิตจึงควรทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้ท่านเกิดความดีใจแล้วก็นึกถึงวันนั้นอีกนะคะวันเกิดเนี่ยอยากจะขอให้ลูกทั้งหลายนะคะทำบุญกับพ่อแม่นะไปกราบคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ไปสนทนาวิสาสะสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะถือว่าน่าจะเป็นวันที่เราน่าจะทำสิ่งดีๆที่เป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเราอย่างหนึ่งนะคะก็คือการได้ไปทำบุญกับพ่อแม่ของเราประเด็นที่3นะคะในเรื่องข้อควรคำหนึ่งในเรื่องวันเกิดท่านเขียนไว้ว่าวันเกิดเท่ากับเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่จึงควรให้ชีวิตเริ่มต้นด้วยความดีความแจ่มใสหรือเริ่มต้นไม่ควรจะให้เริ่มต้นด้วยความไม่ดีไม่งามหรือความสนุกสนานจนเกินขอบเขตสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหรือด้วยความขุ่นมัวเศร้าหมองนะคะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยสังคมไทยเท่าที่สังเกตดูชอบความสนุกสนานแล้วก็ชอบจับจ่ายใช้สอยนะคะขายของเนี่ยจะมีคนซื้อกันเยอะมากเลยบางทีซื้อกันไปกลับมาดูเราได้ของที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะแยะเลยนะคะเอามาเก็บในบ้านเปลืองพื้นที่ที่มีจำกัดนะคะเป็นที่เก็บของฝุ่นของอะไรนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาในการจัดเก็บบ้านของตนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดการไปจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยตามร้านรวงต่างๆเนี่ยก็จะน่าจะช่วยประหยัดทรัพยากรทั้งของตัวเราแล้วก็ของส่วนรวมได้อีกพอสมควรเลยนะคะประเด็นที่4นะคะข้อควรคำหนึ่งในเรื่องวันเกิดนะคะตามที่มีการนำเสนอเป็นข้อเขียนไว้ตรงนี้ก็คือว่าวันเกิดเนี่ยเป็นเครื่องเตือนสติว่าอายุการได้ผ่านมาเท่าไหร่ควรระลึกถึงย้อนหลังนะคะว่าวันเวลาที่ล่วงเลยไปเนี่ยได้ทำอะไรบ้างในทางที่ดีในทางที่เสื่อมเกิดมาเนี่ยเราได้กำไรหรือว่าเราขาดทุนเ พื่อหาทางทำดีให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็แก้ข้อบกพร่องที่พบถือว่าเป็นวันที่เราน่าจะเตือนสติกลับมาดูตัวเองพิจารณาตัวเองนี่ขอเสริมเองนะคะว่าเราน่าจะมีการพิจารณาตัวเองนะคะสักครู่หนึ่งก็ยังดีว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เราเกิดจนถึงวันนี้ครบรอบวันเกิดเนี่ยเราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราทั้งต่อผู้อื่นหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนใหญ่คนเราเนี่ยการใช้ชีวิตมักจะมองไปข้างนอกไม่ค่อยมองเข้าหาตัวเองแล้วก็น่าจะใช้โอกาสของวันเกิดเนี่ยมาเป็นวันที่เราจะริเริ่มทำในสิ่งดีๆเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อผู้อื่นได้นะคะถ้าไม่เคยทำก็สามารถริเริ่มได้เหมือนกันแล้วประเด็นสุดท้ายของเรื่องวันเกิดก็คือว่าวันเกิดไม่ใช่วันที่ควรจะมีการจัดงานเพื่อความอวดมั่งมีเพื่อความสนุกสนานนะคะแต่ควรจะทำทุกอย่างเพื่อความประหยัดนะคะสาระสำคัญของเรื่องวันเกิดก็เท่านี้นะคะในส่วนประเด็นที่สองนะคะคือเรื่องของความแก่นะคะความว่าแก่นะคะผู้รวบรวมนะคะท่านได้เขียนไว้ว่าแก่หมายถึงมีอายุมากอยู่ในวัยชราหรือที่มักเปรียบเทียบกันว่าเหมือนไม้ใกล้ฝั่งความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เป็นคำที่แสลงหูบาดอารมณ์คนที่ไม่ยอมรับความจริงในเรื่องของสังขารหากมีใครมาพูดว่าตนแก่จะรู้สึกเจ็บใจผ่านหาว่าผู้พูดเสียนิสัยบ้างปากไม่ดีบ้างนะคะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคำว่าแก่เนี่ยเป็นคำที่สุภาพสตรีจะไม่ค่อยชอบฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพอใครบอกขึ้นคำว่าแก่รู้สึกว่าทำไมถึงได้มาพูดกันขนาดนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะชอบความสาวนะความยาวขับความยาววัยทั้งหลายค่ะแต่ว่าการยอมรับความจริงเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องฝึกกันพอสมควรนะคะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่นะคะท่านเขียนไว้ว่าจากหนังสือเนี่ยแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพของพระเดชพระคุณพระราชธรรมวาทีชัยวัฒน์ธรรมวัฒโนแห่งวัดประยูรวงศาวาสนะคะมีการบรรยายไว้ซึ่งผู้รวบรวมเนี่ยก็ได้มานำเสนอตรงนี้ในหัวข้อว่าแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพนะคะมีการพูดถึงคำว่าแก่เนี่ยนะคะคนแก่เนี่ยเป็นผู้มากด้วยประสบการณ์เป็นสัญญาณของผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากทางพระศาสนาเรียกบุคคลเช่นนี้ว่ารัตตัญญูแปลว่าผู้มากด้วยประสบการณ์นะคะขอท่านผู้มีโอกาสได้แก่ทั้งหลายเนี่ยจงแก่อย่างมีแก่นอย่าแก่แล้วกลวงหรือแก่แล้วกร่อนนะคะแก่ด้วยสาระนะคะท่านได้พูดถึงคำว่าแก่เป็นแก่เป็นหัวข้อหนึ่งเนี่ยนะคะแก่เป็นแก่ก็คือสนุกกับความแก่เพลินกับความแก่ยิ้มรับกับความแก่ยอมรับกฎของธรรมดาไม่โต้ไม่ต้านไม่ขัดไม่เขินไม่ฝืนธรรมชาติมีสุภาพสตรีหลายๆคนนะคะมักจะไปเสริมไปดึงพอใบหน้าเริ่มเหี่ยวย่นก็จะไปทำสัญญกรรมเพื่อไม่อยากให้เห็นความเหี่ยวที่ร่องรอยนะคะบนใบหน้าแต่อย่างไรก็ตามนะคะอันนี้กันที่ฉันเสริมเองนะคะว่าทำไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องกลับมาสู่สภาวะมีรอยย่นนะก็ต้องทำกันไม่รู้จบนั่นได้เป็นเพียงเรื่องของกายนะคะเราน่าจะมาปรับปรุงตรงกายตรงใจของเราน่าจะดีกว่าในหัวข้อเรื่องแก่เป็นแก่นั้นท่านได้เขียนไว้ว่าเมื่อเราหนีแก่กันไม่ได้เราจะเผชิญกับความแก่กันอย่างไรเราจะแก่แบบไหนจึงจะไม่ไร้ค่าชราแบบไหนจึงไม่ไร้คุณภาพนะคะต้องไปตรวจสอบบทบาทหน้าที่ของชีวิตสำหรับท่านผู้เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหน้าที่สำคัญก็คือแนะกับนำแนะคือบอกให้รู้นำคือทำให้ดูนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านใดที่มีลูกหลานลูกหลานก็จะเคารพยำเกรงนับถือบูชานะคะถ้าได้ทำหน้าที่ของแนะกับนำนะอีกหัวข้อหนึ่งคือแก่ดีมีสุขแก่ไม่ดีก็จะมีทุกข์นะท่านได้กล่าวถึงความสุขว่าเป็นยอดปรารถนาของทุกชีวิตปัญหาคือแก่อย่างไรจึงจะมีสุขท่านกล่าวไว้4วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือต้องรู้จักทำตนเองให้สบายนะคะวิธีที่2คือรู้จักประมาณในการบริโภควิธีที่3ก็คือตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมวิธีที่4คือไม่เสพของแสลงนะคะในทั้ง4วิธีเนี่ยฮะก็ได้มีการขยายความนะคะว่า ประการแรกนะคะละห่วงนอกปล่อยวางกิจการงานเมื่อถึงเวลาอันสมควรนะคะก็ปล่อยให้ลูกหลานหรือว่าผู้อื่นนะคะที่อยู่ในวัยที่สามารถจะดูแลงานของเราได้ให้เขาทำไปนะคะประเด็นที่สองก็คือสำรอกห่วงในคลายความวิตกกังวลเรื่องของสังขารนะคิดว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาประการที่สามคือนึกถึงพระไตรหมายถึงพิจารณาพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาคือความไม่อยู่ในอำนาจที่จะบังคับนะประการที่สี่ก็คือมั่นในพระพุทธคุณในสมัยที่เข้าสู่วัยชราก็เร่งขนขวายบำเพ็ญกุศลและคุณประโยชน์ทั้งส่วนตนแล้วก็ส่วนรวมไว้ให้มากนะคะแล้วก็ท่านกำพึงมีการพูดถึงเรื่องของเตรียมใจในวัยแก่นะคะพูดถึงวัยก็จะมี3ระยะวัยปฐมวัยก็คือแรกเกิดถึง25ปีมัชชิมวัยก็คือ26ปีถึง50ปีปัจฉิมวัยก็คือ51ปีถึง75ปีนะคะเมื่อแก่แล้วท่านก็มีคำกล่าวว่าแก่แล้วต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมเสียเหลี่ยมคนแก่เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางนะคะการเตรียมอารมณ์เตรียมใจเผชิญกับสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบนะคะเมื่อแก่แล้วจะต้องตรองนี่คือตรองอารมณ์ที่เข้ามากระทบทั้งอารมณ์ที่ชอบเรียกว่าอิทธารมณ์และอารมณ์ที่ชังที่เรียกว่าอนิทธารมณ์นะคะจะต้องเตรียมรับอารมณ์ต่างๆไว้จับทุกอารมณ์ที่เข้ามาซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ฝึกกันได้นะคะในเรื่องของการแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพนะคะท่านก็ได้กล่าวโดยทิ้งท้ายในหัวข้อนี้ไว้ว่าอีกไม่นานเราก็ต้องจากกันไปขอให้มีมโนธรรมสำนึกตลอดเวลาว่าเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะจากทั้งทีเอาดีฝากไว้เกิดเป็นคนควรสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีควรสร้างดีให้ติดตนปัจจุบันเราเหลือชีวิตอีกเพียงวัยเดียวโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัย50ขึ้นนะคะก็ถือว่าอยู่ในปัจฉิมวัยหรือวัยชราแล้วนะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าอย่าลืมว่าแก่ทั้งทีให้มีคุณค่าชราทั้งทีให้มีคุณภาพดังพระบาลีนะที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสพระผู้ทรงเป็นรัตนกวีศรีสงฆ์ไทยและรัตนกวีเอกของโลกวัดพระเชตุพนท่านได้ทรงนิพนธ์ไว้เล็กกล่าวถึงนะคะดังในภาษาบาลีนะคะว่ารูปังชีรติมัจจานังนามาโคตตังนะชีรติท่านได้ทรงแปลไว้นะคะว่านรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ค่ะ คราวนี้เรามาพูดถึงในหัวข้อที่3นะคะเมื่อสักครู่ที่ฉันได้พูดถึงไว้2หัวข้อด้วยกันนะคะคือเรื่องของการเกิดการแก่ส่วนอีก2หัวข้อที่เหลือนะคะก็คือเรื่องของการเจ็บและการตายในส่วนของเรื่องของการเจ็บนะคะผู้เขียนซึ่งเป็นผู้รวบรวมงานของพระทั้ง4รูปนะคะคือพอกันตะสิรินะคะใช้นามปากกาว่าพอกันตะสิริเป็นผู้รวบรวมในส่วนของหัวข้อทำอย่างไรในวันเจ็ดนะคะท่านได้รวบรวมงานของท่านพระปัญญานันทภิกขุมานำเสนอไว้ความหมายของการเจ็บเจ็บตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ให้ความหมายว่าป่วยไข้รู้สึกทางกายเมื่อถูกทุบตีเป็นแผลเป็นต้นมักเรียกรวมกันว่าเจ็บไข้เจ็บป่วยหมายความว่าไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับมนุษย์พระพุทธศาสนากล่าวว่ามีอยู่สองอย่างคือทางกายกับทางใจทางกายอาจเป็นได้ครั้งคราวส่วนทางใจนั้นเป็นได้ตลอดเวลาผู้เขียนได้นำเสนอพระพุทธดำรัสตัดความจริงข้อนี้ไว้ในคัมภีร์พระสูตรตันตปิฎกอังคุตระนิกายจตุกะนิบาตว่าคนที่ไม่มีโรคทางกายตลอด1ปีจนถึงเกิน100ปียังพอหาได้แต่คนที่ไม่มีโรคทางใจแม้เพียงครู่เดียวหาได้ยากเว้นแต่ท่านผู้หมดกิเลสคือพระอรหันต์นะคะก็ได้นำเสนอไว้ตรงนี้ในส่วนของหัวข้อกลวิธีหลีกหนีความเจ็บที่ท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้เคยนำเสนอไว้นะคะท่านกล่าวถึงความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องของธรรมชาติชีวิตมนุษย์เมื่อมีการเกิดก็ย่อมมีการแก่มีการเจ็บไข้แล้วก็มีการตายไปในที่สุดนะคะให้ท่านให้พิจารณาทุกๆวันเรียกว่าอภินหะปัจจเวคะนะคะมีอยู่5ประการประการแรกก็คือว่าให้พิจารณาว่าชีวิตร่างกายมีความแก่ลงไปทุกเวลาประการที่2พิจารณาว่าเราอาจเจ็บไข้ได้ด้วยโรคใดโรคหนึ่งเมื่อใดก็ได้ประการที่3พิจารณาว่าความตายเป็นสมบัติของชีวิตเราหนีความตายไปไม่พ้นชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราอาจถึงการแตกดับไปเมื่อใดก็ได้ประการที่4พิจารณาว่าบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรามีในชีวิตเป็นแต่เพียงของใช้ชั่วคราวไม่สามารถที่จะติดตัวไปได้วันหนึ่งเราจะต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปและประการสุดท้ายท่านสอนให้พิจารณาว่าการกระทำของตัวทั้งกายวาจาใจในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่เราจะได้รับผลเราจะหนีผลแห่งการกระทำนั้นไปไม่ได้เป็นอันขาดนะคะท่านหลวงพ่อปัญญาได้เทศไว้อย่างนี้นะคะในอีกหัวข้อหนึ่งของที่ท่านหลวงพ่อปัญญาได้เทศไว้และผู้เขียนได้นำเสนอในหนังสือไว้นะคะก็คือเรื่องของการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตนะคะสามารถจะเรียนรู้ได้จากความเจ็บป่วยนะคะท่านได้พูดถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าเผลอเนี่ยคะก็จะถึงแม้ว่าจะมีการระมัดระวังก็มีโอกาสเผลออยู่สมุดฐานที่ทำให้เกิดโรคนั้นเนี่ยนะคะอาจจะเกิดมาจากดินฟ้าอากาศเกิดจากอาหารเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายสมุดฐานเนี่ยนะมีมากมายหลายประการถึงแม้จะระวังก็เผลอได้เมื่อเผลอก็เป็นโรคเป็นนอนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลบ้างอยู่ที่บ้านบ้างทำอย่างไรจิตใจจึงจะสบายคนไม่เคยป่วยก็จะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเมื่อป่วยก็มองเห็นว่าอ้อความเจ็บป่วยนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันมีประโยชน์ในรูปใดมีประโยชน์ในการที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของชีวิตจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาอื่นเรียนไม่ได้เพราะไม่มีพยานปรากฏเฉพาะหน้าไม่มีสิ่งให้เราได้ศึกษาแต่เมื่อเรานอนป่วยอยู่บนเตียงเราก็เรียนได้ว่าอ้อความเจ็บป่วยมันเป็นอย่างไรเจ็บปวดตรงไหนสภาพจิตใจเราเป็นอย่างไรเมื่อเกิดความเจ็บป่วยเป็นอย่างไรนะคะมีความสะดุ้งกลัวไหมนะเท่ากับว่าได้มีการพิจารณาความรู้สึกของตัวเองได้นะคะในนี้ฉันขอเสริมเองในชีวิตส่วนตัวเรามักจะมีภารกิจยุ่งเหยิงกันไปในแต่ละวันเราจะไม่ค่อยมีเวลามาพิจารณาตัวเรานะคะแต่พอใครที่เจอจังหวะที่ป่วยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะเนี่ยนะคะมาพิจารณาในเรื่องของความเจ็บป่วยว่าเป็นธรรมชาติ นะคะคือว่าไม่ใช่เสียแต่ทั้งหมดคือไม่ได้เสียเวลาเสียการงานเนื่องจากต้องนอนป่วยบนเตียงแต่สามารถจะพิจารณาใจของตัวเองได้ถือว่ายังมีการได้กลับมาบ้างนอกจากการเสียบางอย่างไปอันนี้เรียนเสริมเองนะคะคราวนี้ในหัวข้อถัดไปของเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะท่านได้กล่าวถึงควรเตรียมกายเตรียมใจไว้ในคราวเจ็บป่วยนะคะโดยท่านได้พูดถึงว่าเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราเป็นคนอ่อนแอเหลือเกินถึงกับเดินไม่ได้นะคะทำไมต้องมานั่งรถเข็นนะคะก็หลวงพ่อท่านเองก็ได้เคยถามพยาบาลนะคะก็มีการเหมือนก็ต้องมีการเตรียมกายเตรียมใจไว้ในคราวเจ็บป่วยขณะที่อยู่โรงพยาบาลท่านก็ได้พูดถึงประสบการณ์ท่านนะคะในขณะที่ท่านมีชีวิตว่าเป็นยังไงนะคะท่านก็ได้มีการเตรียมจิตเตรียมใจของท่านไว้แล้วท่านได้นำเสนอตรงนี้ว่ากำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้นในร่างกายถ้าใจเราดีใจเราสงบก็จะหายได้ไวแต่ถ้าใจวิตกกังวลทุกร้อนด้วยเรื่องราวต่างๆโรคก็จะหนักลงไปนะคะโรคบางโรคเนี่ยเกี่ยวกับกำลังใจเราต้องสร้างกำลังใจเพื่อจะต่อสู้กับโรคภัยที่เจ็บนะทำให้เราเจ็บไข้เนี่ยนะคะเราจะต้องทำใจอย่างไรเพื่อจะให้ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือว่าต้องมีการเตรียมใจของเรานะคะแล้วก็ต้องไม่ประมาทนะคะพยายามระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดนะคะนี่คือหัวข้อเรื่องของการเจ็บนะคะหัวข้อสุดท้ายคือเรื่องของการตายนะคะได้กล่าวถึงสูตรสำเร็จเคล็ดลับไปสู่สุคติหลังความตายของพระศรีกิตติโสพลในเรื่องของความตายค่ะผู้เขียนก็คือท่านพอกันตะสิรินะคะได้รวบรวมข้อมูลไว้ว่าตายนั้นตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ให้ความหมายว่าสิ้นใจสิ้นชีวิตไม่เป็นอยู่ต่อไปนะคะพระเดชพระคุณพระราชธรรมวาทีท่านเทศไว้นะคะเรื่องเกี่ยวกับความตายไว้ว่าความตายเป็นสมบัติของทุกชีวิตที่ติดตามมาตั้งแต่เกิดเกลียดก็ต้องพบชอบก็ต้องเจอหลบลี้หนีไม่ได้เป็นเหมือนศาลฎีกาพิพากษาชีวิตต่อรองไม่ได้ทุกชีวิตรับเสมอกันหมดสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ทุกคนอย่างเที่ยงธรรมโดยเสมอภาคมีอยู่สองเรื่องคือเวลากับความตายเมื่อถึงคราวต้องพลัดพรากจากกันไม่ว่าเราจะพลัดพรากเขาหรือเขาพรากจากเรานะคะใครก็ช่วยไม่ได้ต้องไปคนเดียวทรัพย์สินเงินทองช่วยได้ก็แค่เตียงโรงพยาบาลลูกหลานจะช่วยได้เพียงเชิงตะกอนถึงตอนนั้นก็ตัวใครตัวมันพ่อก็พ่อเถอะแม่ก็แม่เถอะไปด้วยไม่ได้นะคะผู้เขียนได้นำเสนอบทความบางตอนนะคะของท่านพระเดชพระคุณพระศรีกิตติโสพลสิทธิพรสุวุฒโธเรียนธรรม9 Master of Art นะคะจากวัดจักรวรรดิราชาธิวาสได้กล่าวถึงการเตรียมพร้อมซ้อมก่อนตายนะคะถึงเวลาตายจะได้ตายอย่างตาหลับถ้าจะถามตัวเองว่าความตายคืออะไรก็จะหาคำตอบได้ยากที่จริงคำว่าตายนั้นท่านให้นิยามว่าความสิ้นชีวิตในภพหนึ่งคนเราเริ่มมีชีวิตตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิล้วนมาจากภพอื่นๆทั้งนั้นเมื่อเราอยู่ในโลกเราได้ถ้าเราได้ฌานตายไปก็จะเกิดในพรหมโลกแต่ถ้าร่วมหลงในชีวิตตายไปก็จะเกิดอยู่ในเดรัจฉานภูมินะคะความตายจึงหมายถึงการหมดอายุหรือเปลี่ยนแปลงจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งเรียกกันว่าตายนะคะความตายก็จะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะความตายที่ท่านพระพุทธโฆษาจารย์กล่าวไว้นะคะกล่าวถึงวงจรแห่งชีวิตมีอยู่3อย่างนะความตาย3อย่างคือสมุจเฉทะมรณะความตายเพราะตัดขาดจากวัฏฏะทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเช่นความตายของพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเรียกว่านิพพานความตายแบบที่2คือคณิกะมรณะตายชั่วขณะหนึ่งหมายความว่าร่างกายและจิตของเรามีความตายทุกขณะแต่เพราะความสืบต่อแห่งชีวิตจึงมองไม่เห็นความตายเช่นกรณีที่จิตหรือความคิดตายขณะที่อยู่กรุงเทพคิดไปต่างจังหวัดขณะที่ดวงจิตคิดถึงจังหวัดอื่นเรียกว่าตายจากกรุงเทพแต่ไปเกิดที่ต่างจังหวัดจิตเราคิดไปในสถานที่ต่างๆเป็นร้อยๆพันๆแห่งจิตจึงมีการเกิดการดับก การตายการเกิดทุกวินาทีการตายอย่างที่3เรียกว่าสมมติมรณะตายโดยสมมติหมายถึงการตายของสิ่งไม่มีชีวิตเช่นต้นไม้ตายรถตายเรือตายการจัดแบ่งความตายยังจัดได้อีกลักษณะหนึ่งนะคะโดยจัดแบ่งไว้เป็น2 อย่างท่านพระพุทธโฆษาจารย์ได้กล่าวไว้ในเรื่องของความตายสองอย่างนะคะเพื่อเป็นหลักยึดในการเจริญมรณานุสติหนึ่งคือการมรณะตายตามกาลหมายถึงตายในสมัยที่ควรตายเมื่อถึงอายุไขนะคะแล้วก็ตายเพราะหมดบุญคือคนที่หมดบุญคือคนที่ขาดกำลังใจจิตใจห่อเหี่ยวหดหูไม่อยากทำคุณงามความดีใส่ตนนะคะอันนี้ก็ถือว่าตายเพราะหมดบุญแล้วก็ยังมีตายเพราะหมดอายุนะถึงอายุไขนะเราเจ็ดสิบห้าปีหรือเกินกว่า75ปีนะแล้วจึงตายถือว่าตายเพราะหมดอายุไขและอีกประเภทหนึ่งนะคะคือตายเพราะหมดทั้งบุญและอายุนะคนที่หมดหวังในชีวิตหมดกำลังใจในการทำคุณงามความดีทั้งอายุก็เกิน75ปีไปแล้วแล้วก็ตายถือว่าตายเพราะหมดทั้งบุญและอายุคนโบราณเมื่อเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เจ็บไข้ได้ป่วยจึงมีประเพณีทำบุญต่ออายุปล่อยนกปล่อยปลานิมนต์สมณะชีพราหมณ์มาสวดมนต์ฉันโภชนาอาหารที่บ้านถือว่าเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลแก่ผู้สูงวัยประเพณีจึงนิยมทำกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเมื่อกี้คือความตายประเภทที่หนึ่งเรียกว่าการมรณะการก็คือเวลากอไก่สระอาลอลิงนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คืออาการมรณะเติมออ่างไปข้างหน้านะคะตายไม่ตามการหมายถึงตายในวัยที่ยังไม่สมควรตายยังไม่ถึงอายุไขนะถือว่าตายโดยที่ยังไม่ถึงวัยของการตายแล้วในหนังสือเนี่ยนะคะยังมีการพูดถึงวิธีเจริญมรณานุสตินะคะว่าให้น้อมรำลึกถึงนะคะความตายเป็นอารมณ์ว่าความตายจักมีชีวิตตินซีจะขาดศูนย์นะภาวนาเรื่องถึงการตายมรณังมรณังเพื่อระลึกถึงความตายจะได้ไม่ประมาทนะคะท่านแนะนำว่าเราจะระลึกมากน้อยอย่างไรก็ได้แล้วแต่ศรัทธาจะวันละหนึ่งครั้งก็ได้วันละสามครั้งก็ได้วันละกี่ครั้งก็ได้แต่ขอให้ระลึกถึงถ้ามีศรัทธาแก่กล้าระลึกทุกลมหายใจเข้าออกก็จะเกิดเป็นมหากุศลได้อนิสงส์มากมายเลยนะคะแล้วในหนังสือเล่มนี้นะคะก็ยังได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการเจริญมรณะสติไว้11ประการด้วยกันนะคะประการแรกคือ1คือไม่ประมาทนะคะทำให้เกิดความไม่ประมาทนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราพึงทำกันทุกท่านนะคะ2คือไม่ยินดีในสังขาร3คือละความพอใจในชีวิตนะคะ4คือมักติเตียนบาป5ไม่มักมากในการสั่งสมทรัพย์6ไม่ตระหนี่ในทรัพย์7รู้สึกว่าสังขารไม่เที่ยง8รู้สึกว่าสังขารเป็นทุกข์5 9ค่ะ9ขออภัย9รู้สึกว่าสังขารไม่ใช่ตัวตน10คือไม่หลงตาย11คือมีสุขติเป็นเบื้องหน้านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายจากหนังสือเกิดแก่เจ็บตายอย่างไรให้เป็นสุขนะคะผู้รวบรวมก็คือท่านพอกันตะสิรินะคะจากหนังสือพิมพ์หนังสือที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงนะคะแล้วในบทท้ายของหนังสือเล่มนี้นะคะมีการเชิญคำกลอนนะคะที่นิพนธ์โดยพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลไพฑูรย์ถิตะเปมัวไว้นะคะว่าอันเกิดแก่เจ็บตายนี้ใหญ่ล้ำเป็นกฎกรรมเที่ยงแท้แน่หนักหนามันครอบงำสัมสัตเป็นอัตราสุดปัญญาหลีกลี้อย่าหนีเลยเพราะปวงสัตว์มัดไว้ด้วยไตรลักษณ์อนาถนักโลกาเจ้าข้าเอ๋ยเกิดแล้วแก่เจ็บตายไม่วายเลยคอยสังเวยชีวาไม่ว่าใครขอบพระคุณนะคะที่ฟังด้วยความสนใจนะคะ
ค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้อาจารย์นำเสนอสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายอย่างไรให้เป็นสุขซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนหนีไม่พ้นนะคะ วันนี้ทางรายการหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาสาระไปบ้างแล้วก็สามารถจะติดตามรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ใหม่ในวันพุธที่2และ4ของเดือนนะคะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ